halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqleysaan, waa habeen Isniin 26-ka bisha January sanadka 2015, kuna soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta dabeysha iyo madadaala qayb ka ah barnaamijka. Waxaan idiin soo jeedinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga Maxamed Colaad Xasan.
Imihi waa naafi marka uu waxbarashada loo diro caqabado badan buu kala kulmay koo wax kamida imihi uu gacan laayay waxa ku caqabad ku ah horta kor socodkii hadana in adeegyadii kale la bixinayay iyo qoraaladii iyo wixii gacmihii lafteedii qayb ka tahay wuxuu arkayaa dadisii oo ciyaareysa oo wax eriyaneysa oo wax sameeyneysa
kaasi waxa uu hagaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo ka hadlayay arrimaha la xiriira arruurta iskuulada dhigata iyo xanuunka cudurka polio barnaamijka ayuu qayb ka yahay
qodobada kale ee aan idinku hayno barnaamijkeena waxaa ka mid ah xubintii aragtida ama guuxa dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Boosaaso
qaybtii tobanaad sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan heesihi dabacsanaa ee barnaamijkana aan ku nasan jirnaa ka marna qodobo kale ayaad baqla doontaan balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa
Xisbi xagjir ah oo u janjeera dhinaca bidix ayaa la wareegay awooddii dalka Greega isaga oo ka adkaaday xisbiga kale ee muxaafidka ah ee New Democracy ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha talada dalkaas hayay natiijada doorashada oo lagu dhawaaqay shalay oo axad ahayd ayaa Alexis Tsipras uu ku guuleystay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dalkaas hoggaaminaya in ka badan 150 sano wuxuu ballan qaaday inuu soo afjarayo siyaasadaha guntigiijiska ah waxaa si la saadaalinaya in natiijada doorashadana ay Greega u horseedi doonto khilaaf soo kala dhexgala iyaga iyo midowga Yurub iyo waliba dalalka kale ee deymaha ku leh xisbigan bidixda fog u janjeera ayaa u badan ama u baahan oo kaliya 2 kursi si uu soo dhiso dowlad wadaag ah waxaase xilli hore xisbigan taageero ka helay xisbiga kale ee garabka midig ee Independent Greeks kaas oo la galay heshiis ah in ay soo wada dhisaan dowlad wadaag ah
Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in safaaradda Mareykanka halkaasi ku lahaa albaabada loo laabay kadib dagaalo iyo rabshado xoogan oo bilihii la soo dhaafay iyo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada caasimadda Sanaa Xisadda deganaansha la'aan ee dalka Yemen ayaa wali socota iyadoo boqolaal qof ay maanta markale u soo baxeen wadooyinka iyaga oo ka cabanaya xuutiyiinta wararka ayaa sidoo kale sheegaya in weerar lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiinta sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanka ayaa weerar la beegsaday saraakiil ka tirsan al-qaacidada Yemen
Isbahaysiga NATO ayaa sheegay inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo isniin ah kaas oo lagaga hadli doono dagaalada ka soo cusboonaaday bariga dalka Ukraine. Safiirro ka kala socda ilaa 28 wadan oo xubno ka ah isbahaysiga NATO iyo dalka Ukraine ayaa la qorsheeyay in ay ku kulmaan saacadihii tagay Brussels. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warramaysa in kulankan ay codsatay dowladda Ukraine. Xilli hore oo maanta ah ayaa militariga Ukraine ay sheegeen in 7 ka mid ah ciidankooda la dilay tan iyo intii dagaaladan cusubi ay bilaabmeen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa VOA barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha haatana sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda caruurta cunug kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu galaangal u yeesho waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah meelo badan oo dunida ah iskuul kasta waxa uu leeyahay qayb adeega waxbarasho ka caawisa caruurta lixaad kale hase yeeshee adeegada noocaasi ah kuma xoogana dalalka Afrika oo ay Soomaaliyana ka mid tahay laakiin macallimiinta waalidiinta iyo mas-uuliyiinta waxbarashada ayaa ku baraarugsan baahida jirta qaar ka mid ah macallimiinta iyo waalidiinta ayaa soo jeedinaya in shuruud looga dhigo qorista caruurta dugsiyada galaysa inay haystaan kaarka caafimaadka oo muujinaya in cunuga uu ku soo biiraya dugsiga uu qaatay tallaalada muhiimka ah ee cudurrada faafa oo dabayshuna ay ka mid tahay. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasikaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
Qaar ka mid a maamulada dugsiyada iyo waalidiinta ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa aaminsan in si loo yareeyo fiditaanka cudurka dabaysha iyo saamaynta uu ku dhex yeesho waxbarashada loo baahan yahay in ilmaha shuruud looga dhigo haysashada kaarka caafimaadka ka hor inta aan la geynin goobaha waxbarashada. Yuusuf Cabdi Muudey waa macalin wax ka dhiga macadka Alhuda ee magaalada Muqdisho, waxaana uu V O A uga waramay muhiimadda ay leedahay in ardayga xilliga ugu horeeya ee bilowga waxbarashadiisa uu haysto kaar caafimaad.
way aboonta in ardayga marka uu kusoo biiro iskuulada waxbarashada in marka hore laga talaalo cudurada dilaaga sidiiba cudurka booliyada oo ah lixda cudur markaas dilaaga cudur ka mid ah. Aniga ahaan waxaan aaminsannahay in ardayga uu wato waxa la yaqaan kaar caafimaad, sababtoo ah ardaygu waxay u sahlaysaa markuu kaar caafimaad wato in uu waxbarashadiisa ay facilitate noqoto, usii fududeyso, uusan caqabado kale uusan la kulmin. Sometimes waxaa laga yaabaa arday isagoo markaas duruus u socotay inuu ka maqnaado casharka la ardayga maxaa ku dhacay cudurkii uu kusoo booday dhakhtaraa loola carabe in la dhaho. Marka taa waxay caqabad keenaa marka duruusta ardayda ula socda inuu gaab inuu galo, sidaa darteed marka ardayda kale uusan la socon karin, dhibaatooyin fara badan ardayda markaas uu la kulmo. Xitaa ardayda xitaa crankista yani caafimaadka waxaa la lahaaba ardaygu waa inuu maskax ahaan jir ahaan inuu fiyo yahay. Marka taa waxay keenaa marka qayb ka mid ah caafimaadka qofkii inay ka maqan tahay. Marka waxaan aaminsanahay marka in loo sameeyo ardayga maxala kaar caafimaad, iskuulada dhammaan markay tagayaan laga baaro, maamulka, macalimiinta dhammaan ay baaraan, xitaa iskuulada qaar in loo sameeyo wax caafimaad oo markaas baarta barnaamijkaas ku shaqo leh in loo sameeyo. Aan rajaynayo in mustaqbalka dhow la sameyn doono. Waxaan aaminsanahay in barnaamijkan uu yahay barnaamij wacyigelin oo muhiim ah, ardayna looga baahan yahay in uu wato kaarka caafimaad.
Sidoo kale Axmed Caraaye Cumar oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare Halgan ayaa si weyn ula dhacsan qorshaha ku aadan in caruurta loo sameeyo kaar caafimaad maadaama cudurka dabaysha uu ka mid yahay cudurrada la isqaadsiiya, waxaana uu waalidiinta iyo dalladaha waxbarasho ee ka jira gobolka Banaadir u soo jeediyey baaq ku aadan in arrintaasi xoogga la saaro si loo helo arday jir ahaan iyo maskax ahaanba caafimaadkiisu wanaagsan yahay.
Waalid walba wuxuu jecel yahay ilmihiisa inay waxbartaan, laakiin waxbarashada waxyaabo badan oo ka horreeya jiro. Waxaa ka mid a caafimaad qabka ilmahaaga ayaa ka horreeyo. Waxaan leeyahay cudurka booliyada wuxuu ka tirsan yahay cudurada ugu khatarsan adduunka ayuu ka mid yahay. Dabayshu waa maaragtay ii sheeg waa cudur qofka ku naafeyn karta in yaroo kooban noloshiisoo dhan. Marka waalidka waxaan kula dardaarmayaa hadduu ilaah yiraahdo inay ilmaha goobaha caafimaadka geeyaan inay talaalaan, inay maaragtay ii sheeg iskoollada marka ay keenayaan cunugii oo fayaqaba oo caafimaad qaba oo lasoo talaalay iskoollada ay keenaan. Waxaan dhiirigelinayaa in arintaas maaragtay ii sheeg ah in ardayga marka ugu horeysa iskuulka la geynayo lagu xiro kaarka caafimaad. Waxaan u sheegayaa gaar ahaan baaxda waxbarashada guud ahaaneed iyo gaar ahaan daladaha hadda inoo shaqeeya, haddii iskoolladoo dhan arintaas waajib la ogaga dhigaa oo ah in ardayga la keenayo cusub oo la keenayo ii sheeg iskoolka la keenayo la yiraahdo kaar caafimaad waalidka la weydiiyo, wiilkaaga ama gabadhaadu kaar caafimaad ma haystaa, hadduu yiraahdo maya, la celiyo si ardaygaas loogu soo sameeyo diyaarin iyo baaritaan sax ah loona ogaado caafimaadkiisa, waayo arday kale ayaa lagu dhexdari rabaa. Marka waxaan leeyahay kuwa hore iskoolada gudaheeda u joogana ha lagu celiyo mar labaad oo caafimaadkooda si fiican loo baaro, kuwa cusub soo galaayana cudurka booliyada iyo cudurada kaloo dilaaga ahba in laga soo baaro qofkii isagoo kaar cadaysan wato oo tilmaaman u yimaado, kadibna iskoolada sidaas ku qaabilaan soo jeedin lahaa aniga aragtideeda.
dhibaatada dhinaca fahamka iyo culayska xagga waxbarashada ee ay qabaan caruurta la ildaran xanuunka booliyada ayaa waxaa si kooban uga hadlay Cumar Macalin Cabdi oo ah aabba Soomaaliyeed oo si gaara ula socda dhaqdhaqaaqa ilmaha dabayshu naafaysay.
ilmaha booliyada qaba waan arkay, dugsi qur-aankana waan ku arkay, iskoolaadkana waan ku arkay. Waa qof barahoo lagu yidhi oo aan dhannayn oo waxbar lagu yidhi weeye. Macalimiintu dhib weyn bay kala kulmaan, isaguna dhib weyn buu kala kulmaa. Qoftii aynigiisa ayd goortuu si fiican intuu wax u qaatay meel gaari lahaa, isagu meelaan meel ahayn isagoo mari oo xataa hawlihiisii kala badh aan maraynin iyo waqti uu ku dhacaa. Marka aad bay ugu dhib qabaan waxbarashada. macalimiinta waxaan ku boorinhayaa inay si gooniya ilmaha ula socdaan ilmaha booliyada qaba, dabaysha qaba oo maaragtay xanuunsan haya, sida kuwa kale caadiga inaynu ula dhaqmin si taxadar lahoo gooni ah oo turiinsha ah oo dulqaad leh inay ula socdaan baan macallimiintani ku waaninayaa waqtiyada goonida aan wax baraan oo si maartay ay facooda u soo gaaraan waqtiyo gooniya ay siiyaan oo buuq iyo qayli iyo midna lahayn tartan midna lahayn si ay kuwa kale u soo gaaraan macallimiinta dhan saasaan ku waaninayaa
hadaba iyagoo laga damqanayo waxyeelada ay qabaan caruurta naafada ah ee cudurka booliyadu ragaadiyay ayaa Cumar macan Cabdi waxa uu markale tala ahaan waalidiinta ugu soo jeedinayaa inay ubadkooda talaalaan si mustaqbalka ay uga baaqsadaan kala dhantaalid ku timaada xubnaha jirka ee ubadkooda
waxaan ku waaninayaa waalidiinta in cudurka dabaysha la yidhaahdo daawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay oo laynoo sheegay ka hortag buu leeyahay ilmaha in inta yaryar yihiin oo talaalka qaadanayaan in laga hortago dabaysha oo laga talaalo aad baan waalidiinta ugu waaninayaa waxaad arkay iyagoo qoladii talaalku intay wareegaysanayaan guriyaha soo garaacaya oo kule ilmaha ee soo bixiya aanu idiin talaale lacag lagama rabo kharash lagama rabo waxba lagama rabo aanu idiin talaale qaata daawada oo hooyada intay guriga ku qarisa ay ku leedahay ilmihii ilmaba iima joogaan iyo wax ay iska dafirayaanba waa dhibaato aad u weyn
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
caweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna Hargeysa magaalada Hargeysa waxaa ku yaala dugsiyo hoose oo ay kumanaan caruur ah ay wax ka bartaan dugsiyadaasi oo kaashanaya waalidiinta ayaa dadaal ugu jira sidii caruurta dugsiyadaas wax ka barataa ay noqon lahaayeen kuwa caafimaad qaba ka hortagna u hela cudurrada halista ah sida dabaysha oo kale wariyaheena v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray
xarumaha waxbarashadu waxa ay ka mid yihiin barkulanka ubadka kala duwan ee ka kala yimi xaafado kala duwan kuwaasoo ahmiyaddeeda ay leedahay in la sugo caafimaadkooda si la xaqiijiyo hannaanka waxbarashadooda haddaba ahmiyad intee leeg ayay waxbarashada u leedahay in la helo arday caafimaad qaba nuur cumar iidaan waa maamulaha guud ee dugsiyada salaame ee magaalada Hargeysa oo ay wax ka bartaan arday gaadhaysa 8,000 oo arday
runtii ardaygu inuu caafimaad qabo caafimaadkiisu taamiya runtii faa'iidooyin badan bay waxbarashada runtii u leedahay haddii ay tahay fahamka ardayga haddii ay tahay imaanshaha ardayga haddii ay tahay ka qayb qaadashada waxyaabaha tacliinta la xidhiidho dhan hadday tartamo tahay haddii ay kadisi aqooneed ay tahay runtii ardaygu caafimaad qabkiisu muhiim buu u yahay dhinac kasta oo laga eego waxbarashada runtii
sida uu soo tilmaamay Nuur Cumar Iidaan caafimaadka ardaygu waxa uu door muhiim ah kaga jiraa waxbarashadiisa haddaba waa maxay caqabadaha soo waajihi kara ardayga habsami socodkiisa waxbarashada haddii cudurka dabaysha uu naafeeyo Cabiib Aadan Nuur waa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland
ilmihii oo naafay marka uu waxbarashada loo diro caqabado badan buu kala kulmaya koo wax ka mid ah ilmihii wuu gacan laayahay ama wuu lug laayahay ama dhinac dhan buu laayahay dhinaca uu laayahay dhankii kale waxa ku caqabad ku ah horta bal socodkii iyo gaaritaankii meeshaba caqabad bay kaga noqonaysaa haddii xitaa uu dhowaado meeshii adeegii waxbarasho u yaalay oo uu gaari karo haddana adeegyadii kale la bixinayay iyo qoraaladii iyo wixii gacmihii lafteedii qayb bay kaga tahay ta saddexada kale ilmaha ay kaga tahay waxa weeyaan ciddana wuxuu arkayaa da'diisii oo ciyaareysa oo wax eryanaysa oo wax samaynaysa marka isaga morali laftiisa ayay noqonaysaa marka ilmihii wuxuu noqonayaa ilme xaggii xitaa waxbarashada culays badan ka saarmaya
iyadoo badanaaba ay socdaan dadaalo bulshada lagu siinayo tallaalka ayaa la tilmaamaa in muddooyinkan u dambeeyey Soomaaliland aan lagu arag dad ay curyaamisay cudurka dabayshu balse waxaa jira qaar ay hore u asiibtay oo haatan waxbarashadooda wataa mas-uuliyiinta dugsiyada ay ardaydaasi wax ka bartaan ahmiyad intee leeg ayay siiyaan se siday uga ilaaliyaan inaan naanayso loogu bixin cudurkaasi dabaysha ee haleelay waa su-aal aan hor dhigay Nuur Cumar Iidaan maamulaha guud ee dugsiyada Salaama
od runtii inta badan waxaanu ka samaynaa dugsiyada Salaama haddii aanu nahay qaybiisa kala duwan wacyigelin aad runtii u badan xagga ardayda inaanay ardaydana runtii ardayda booliyada qabtay inaanay faquuqin naanaysana runtii aanay u bixin maadaama iyaga la mid yihiin oo runtii uu asiibay un xanuun runtii ka hortag lahaa oo laga hortegi kari lahaa runtii inay ardayda u arkaan arday walaaladooda inay yihiin arday waxa weeye wax aanay ka duwanayn runtii ardaydana aad baan wacyigelin badan uga sameynaa mana jicilin runtii inaannu maqallo ama sida ay doontaba u dhacday inaannu ku aragno ardaydaas oo aanay soo bixin ardaydana inta badan dugsiyada salaamaha dalna wacyigelin badan ayaan arinka runtii aan ka sameynaa
sida caadada ama alaabo ay ku taliyaan khubarada caafimaadku inta badan waxa khatar ugu jira cudurkan dabayshiin oo asiibo carruurta ay da'doodu 5 sanadood ka hooseyso dugsiyada Soomaaliland way subaxii ku kalahaan kumanaan carruur ah ayaa sida oo kale uu Nuur ii sheegay in ay waalidiinta ku dhiirigeliyaan isla markaana wacyigelin ku siiyaan inay tallaalaan carruurtooda si waxbarasho caafimaad qabta ay u wataan
runtii waalidiinta wacyigelin badan baanu dhanka aan runtii aanu ka siinaa iyaga laftoodu dadka iyo bulshaduna imika way dareemeen booliyadu dhibaatada ay leedahay oo waalidka iyo dadku runtii si fiican bay imika ugu baraarugsayn saameynta xanuunkan ilay markii la arkay marka runtii iskuulada salaamaha haddii aanu nahay qaybihiisa kala duwan weliba qaybta waxa weeye dugsiyada hoose dhexe ardayda yar ay dhiganayaan waalidiinta wacyigelin badan baanu ku siinaa in ardayda la tallaalo tallaalkooda loo dhammaystiro si iyaga laftooda arday ahaan ay ula mid noqdaan ardaydii kale ee wax weeye caafimaadkoodu wanaagsanaa una suurto gelinaysa inay waxbarashadoodii ay wataan
wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo iyadu mas-uul ka ah howlaha caafimaadka isla markaana garwadeen ka ah ololayaasha lagaga hortagayo cudurkan ayaa tan laga rabo gaarsiinta adeegan ee bulshada haddaba ma yahay koortagu mid markastaba diyaar u ah bulshada
aysan ka warqabno laga soo bilaabo 2007 ilaa maanta Soomaaliland waxay ka tahay free ama aan lagu arag cudurka dabaysha marka waxa jira dhamaan adeegyada caafimaadka ee Soomaaliland adeegyada waliba kuwa aasaasiga waxa ay la talaalkay kaasoo si joogto ah uga baxa lixda cisha ee wiigi ama 24 cisha bishii oo ay ka maqan yihiin jamciyasho waxa kale oo jira talaalo loo yaqaano campaigns kaasoo lagu fuliyo oo lagu gaarsiinayo adeega sidii loo kor loogu qaadi lahaa caafimaadka caruurta gaar ahaan talaalada dhamaantood kaambaynka lagu sameeyay waxa kale oo jira imika ay wasaaradda caafimaadku soo kordhiyay qayb loo yaqaan siyaad aan ugu magacaabtana siyaadka waxa loo soo gabay waa short interval additional dose waxaan ugu talagalnay in lagu gaaro meelaha hard to reach area ama meelaha aad u fogfog in adeegyada caafimaadku ayna ka jirin kaasoo kale markaa waxay fududeysay in caruurtii imika joogtay meelaha ina adeegyadu gaarin ama meelaha adeegu adag yahay in la gaado in lagu gaarsiiyo
tan iyo sanadkii 1988-kii oo ahayd markii dunida lagaga dhawaaqay ololaha cidhibtirka cudurkan dabaysha ayaa la tilmaamay in midooyinkii u dambeeyay ay sii yaraanaysay dhibaatadiisu iyadoo hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay sanadkii 2013-kii shaacisay in guud ahaanba dunida keliya 416 qof laga helay cudurkan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa qorsheynaysa in mustaqbalka waalidka lagu xiro in ilmuhu tallaalan yahay xilliga dugsiga la qorayo waa kan mar kale Cabiib Aadan Nuur agaasima waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland
in kulli waxa weeyaan waxa jira sharci caalamiga oo oranaya ilmuhu waa inuu haystaa tallaalada caalamiga oo ay ka mid tahay dabayshu ka wasaaradahan waxaan rajaynaynaa in ambulanskaasi soo noqdo anaga kala shaqeynaya wasaaradda waxbarashada iyo line ministries ka kala ama wasaaradda kala wada shaqeynta dawladda ambulanskani waa ambulansi socda noqon doonana mustaqbalka mid hadhow toola lagu xiro ardayda in ay la yimaadaan kaariskoogii si iyo talaalka si iskuulka ay soo galaan waa future-ka waa mid aan ka fikireyno waa mid aan rajaynaynaa mustaqbalka ku fidino dhamaan gobolada iyo degmooyinka carruurta ka imanaysa ee iskuulka imanaysa inay helaan
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha VOA Hargeysa
wariyaheenna Nuux Muuse Barjeeb ayaa isna warbixintan ku eegaya mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee Garoway iyo sida mas-uuliyiinta dugsiga iyo waalidiinta ay ugu baraarugsan yihiin in helista caruur caafimaad qabta ay ahamiyad u leedahay korriishahooda maskaxeed iyo guusha waxbarasho
goobaha waxbarashada deegaanada Puntland ayaa qaybtood sameeya dadaallo ay kaga hortagayaan in ubadka uu haleelo fayraska dabaysha Todobaadkan waxaan ku eegaynaa dadaalka goobaha waxbarashada ay wadaan dugsiga hoose dhexe ee Darwish oo ka mid ah dugsiyada ugu ballaaran ee ka jira Garoowe. Darwish waxaa sanad dugsiyeedka 2014 iyo 2015 fariistay hoose iyo dhexba arday gaaraysa 1516 arday oo 707 ka mid ah yihiin hablo iyo 854 wiilal. Haddaba ardayda tirada inta la eeg oo u badan caruur qaabkee ayay uga caawiyaan ka hortagista cudurka dabaysha. waxa arintan barnaamijka uga warramay maamulaha Darwish Maxamed Ciid Yusuf Xuxule.
Waxaanu sameynaa marka ay socoto wacyigelinta wasaaradda caafimaadka oo ay bilaabayaan barnaamijka toddobaadka tallaalka caruurta ayaa tiimal ay soo jeedisaa wasaaradda magaalada ku jeedisaa, kadibna tiimankaas iyo soonis bay leeyihiin xaafadaha ay kala galgalaan. Xaafadahaas marka ay kala galayaan waxaa ka mid yahay dugsigu waad aragtay dugsiga magaalada Bartanka Kala, dugsiga ugu ballaarana weye. Saasaanu waxaanu uga qabanaa maaragtay tiimankaasaan u yeernaa wixii booliyada maaragtay markaa gaare ayaanu ka tallaalnaa. Qaybna waxa weeye guryaha ayaa looga tallaalaa, qaybta marka iskoolka lagu tallaalo calaamad baa waxaa laga marayaa farta cidida oo kale, si aan marka loo tallaalin aysan daroobka isugu dhicin, dhibca kale isugu dhicin cunugii. Haddii guriga laga tallaalayna oo xaafadda guriga laga soo tallaalayna cididu ku leeyahay baashi.
Xuxule ayaa sheegay iyagoo gacan ka helaya wasaaradda caafimaadka inay sameeyeen qorshe ay kula socdaan ardayga iyo qaadashadiisa tallaalada booliyadana ay ka mid tahay.
Waxaanu sameynaa rajistarka ardayga iyo fasalkiisa uu ku yaalo xaadirinta imaanshihiisa dugsiga laga xaadirinayo ayaanu waxaanu ugu sameynaa kolom lagu ogaanayo ardaygaasi maaragtay muxuu ahaa uu tallaalan yahay oo booliyada dhiceed uu qabo. Haddii indhaha laga cabirayo sida mararka qaarkood dhacda in ardayda indhaha laga cabirayo aragooda uu daciifka yahay, indhaha oo kale maaragtay in iyagana waxay leeyihiin meel lagu buuxiyo aragooda intuu cabirkoodu yahay, iyo hadday dhakhtar u baahan yihiin iyo hadday u baahan yihiin la talin labadaba.
Haddaba dadaalkaas ay sameeyeen goobaha waxbarashada sida u arkaan waalidiinta caruurta u soo dirsaday waxbarashada, waxaa mar kale ka hadlaya Maxamed Saciid.
Runtii waalidku wuu isku dhex jiraa, badina waxa weeye dadku way ogaadeen cudurkan booliyada inuu yahay cudur aada u soo noqonaya, Soomaaliya kusoo noqonaya. Marka khaasatan Puntland mar dambe ayuu kusoo noqday oo tura Tawfiiq, degmada Tawfiiq ayaa laga helay. Marka waxa weeye waalidku waa isku jiraa qeyb wacyigelsan oo og cudurkan inuu yahay cudur halisa oo dilaaya ilmihii, u diidaya xataa inuu waxbarashada yimaado disable uu noqonayo ama lugii gacan uu ka laangaraynayo ama maaragtay uusan markaa waxbarashada soo aadi karin, iyo qeyb xoogaa traditional code uu maaragtay diidanna way jiraan. Marka barnaamijka marka la sameynayo anaga ka maamul ahaan maamulayaasha dugsiyada Puntland oo dhalan, wasaaradda caafimaadku iyadoo soo maraysa wasaaradda waxbarashada ayay waxay u sameysaa meeting ama shir lagaga hadlayo in maamulayaashu lagu wacyigeliyo arrintaas.
Wacyigelintaas ay iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka iyo maamulada dugsiyada ayaa keenaysa in waalidiinta ay u arkaan inay tahay tallaabaha boon, iyagoo weliba raacinaya arrimaha ay jeclaan lahaayeen in la sameeyo sida uu qabo.
Magacaygu waa Cabdisaaq Al Xaashi, aniga waxaan ahay aabe maaragtay afar ciyaal baan leeyahay, afar gabdhood. Mid ka mida iskuul bay dhigataa oo hadirtaan maaragtay tallaaladeedu dhan way qaadatay, laakiin waxaa jira xoogaa hadirtaan arrinta maaragtay sida jirta waxaweye iskuulkii wuxuu haystaa warqadii amaba muxuu ahaa kaarkii caafimaadka oo isaga u gaar ah. Annagana waxaanu haysanaa mid aanu kala xiriirno maaragtay muxuu ahaa caafimaadka iyo tallaaladii aan kala socono oo inuu qaatay caruurtii inay qaadatay in kaleeto aan kula socono. Waxaan jeclaan lahaa in waxa oo dhan la coordinate gareeyo oo xiriir loo sameeyo si kaarkan iskuulka yaala iyo kan waalidka uu haysto iyo kan muxuu ahaa caafimaadka laftigiisa si ay uga wada muuqato haddii mid ka mida uu maaragtay muxuu ahaa information kusoo siyaado.
Nuux Muuse Birjeeb, barnaamijka booliyada V O A Garoowe.
Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad dhegeysanaysaan. Haatan haddaynu aadno dhinaca iyo dalka Kenya, wariyaheenna magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa isna si uu arrinta dugsiyada waxbarashada iyo faafista cudurka dabaysha wax uga ogaado booqday mid ka mid a dugsiyada hoose ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ee Soomaalidu ku badan tahay, wuxuuna kula kulmay macalin Saalax Maxamed oo uu arrimahaasi ka waraystay.
Waa mahadsan tahay Yaasiinow. Shuruudo badanaa weydiinay way jiraan marka ay waalidiinta caruurtooda ay keenaan. Dhinaca hadda aan soo qaadatay dhinaca polioga, aad iyo aad aan uga taxadirnaa. Waa arrinta ugu hore oo muhiimka ah oo aan weydiinnaa waalidiinta, cunuga inuu tallaalka leh, tallaalkiina waan baarnaa, waan fiirinaa cunuga tallaal inuu leh. Caafimaadka waa arrin muhiim ah. Dhinaca kale waxaa jirta caruur kale oo qaba polioga oona joogaan, way jiraan. Caruurtaas waxaan u sameynaa treatment fiican oo special treatment aan u sameynaa. Waxaan u gadnaa qalabka lagu socda sida wheelchair-ga aan u gadnaa, waxa kale u sameeyna bilal kale lagu socdan way jirtaan u sameeyna arurta ay saameysay dhinaca polio dad kale waxa dad waxa u yirnaa oo specialist oo arintan ka saayin oo dhinaca jimacsiga oo u sameeynaayeen jimacsiga oo sifa oo arurtan ay arintan ugu loogu daabey ama arur badan oo fiicnaato way jiraan oo arinta markii loo qabtay arur iska fiicnaatay oo way jiraan waxa kale oo jiraan oo waalidinta aan aad ugu waanina inay caruurta talaalaan caruurta talaal oo la siiyo ee caruurta caafimaadkiisa la socdaan hase ahaatee hadii arintaas la sameeyeen caruur kala joogan caruurti waxay ku daaranayeen cudurki ama cudurki uu sii faafay caruur kale si saameeyni waa caadina caafimaadka waa arin muhiim ah oo in laga taxadaro mudan mar walba oo meeshan aan joogna dhinaca kalena waxaa jira marar aan ugu yeerna dad oo ku takhasusay dhinaca oo duraan ama injection ka siinayan polio injection ama daawayaal kale oo keenayin oo dadkaasi way imaadaan oo iskuullada waxaan u sameynaa fasallo gaar ah ay ku sameynayan arintaas ay ku qabanayeen waqtiga haatan ay qabanayaan caruurta iskuulka iyo caruur kale oo banaanka ka imaado way ka qayb qaataan arintaasi aad iyo aad waana bilaash way dhinaca bilaash way polio waana siinaa
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saalax Maxamed run ahaantii marka la eego booqashooyinkii ugu dambeeyey ee iskuulka Islii Primary ee Soyal aynu ku tagnay waxaynu arkaynay sida macalinku hadda uu sheegayo meelo gaar ah oo wacyigelinta oo hay'adaha caafimaadka iyo waalidiinta iyo marka lagu kala hufayo ardada soo galaysa wayo maadaama xilligan ay tahay xilligii ardada cusub la qaadanayay waxa kale oo wax ka weydiiyay Saalax bal caruurtan ay ku dhacday maxaa kula sida isaguba sheegay tira kamida booliyadu ay saameysay oo laga yaabo qaarkood inay niyad jabaan oo qaar laga yaabo inay waxbarashada si caadi ah u wadi waayaan inay marmar guryaha ku booqdaan kuwa kalaasyada imaan waaya oo ay waalidiinta wacyigelin u sameeyaan arrimahaas oo ka hadlayna waxa weeye
caruurtaas oo arintan ay saameysa oo arintan intay saameysa oo xaafadaha iska jooga ama xaafadaha ta kasoo bixi way waan ka daba tagnaa caruurti xaafadaha ugu tagnaa waalidintan si gaar aan u waanina arintan aan uga hadalnaa polioga in la daabeyn karo in arintan loo baahan yahay shuruudaha loo baahan yahay waxa la sameynayo cunuga sifuu ku soo kaban lahaa cunuga waxyaalahaas aan u sameynaa cunugana waxaan u sameynaa cunuga dhinaciisana waxyaalahaana waan uga sheekay waan u sheegnaa waana daaweynaa oo dhinaca daawo ama dhinaca educationka waxa ku saabsan oo dhinaca daawada la helay ama wheelchair-ga waxa la helay oo dhan waan u kaalmeynaa caruurtaasi
waa tahay barnaamijkeenii ee polio oo toddobaadkan aynu ku eegaynay qaabka macallimiintu ay shuruudaha ugu xiraan kuwa soo qaatay tallaalka iyo kuwa aan qaadanin iyo tirada caruurta cudurka uu saameeyey gaar ahaan kuwa curyaanimadu ku dhacday adeegyada gaarka ah ee iskuulka Islii ee primary oo Soyal loo yaqaano ay u sameeyaan macallinka haatan aynu wareysanaynay waa macallin Saalax Maxamed dhammaanteen waxaynu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa gaagul waxaad naga socotaa daacadda V Lanta afka Soomaaliga fiidnimo wanaagsan dhageystayaal barnaamijkuna waa wacyigelinta cudurka dabaysha haatan ku soo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhageystaha oo mar walba dabcan la xiriirta mowduucda cudurka dabaysha iyo su'aalaha ay ka qabaan dhageystayaasha Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio-ga ugu heliya ayaa ino haya
waan degsiyaal kuna soo dhawaada qaybteen wicitaanka ee barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha qaybteenna waxa marti inoogu ah Nuura Haaji Ahmed Muhammad oo baratay kuna soo shaqeysay mihnada caafimaadka iyadoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaan khadka telefoon kula xiray inta barnaamijkan socdana qaar ka mid ah degsiyaasha ayaa su'aalo weydiin doona waxaan bal Nuura waxaan jeclaanad sawir naga siisid and muhiimad intee la igbu ubadka u leeyahay barorta in la talaalo intee inaan u gelin sida waalidka ama macallimiinta dugsiyadu ay ula socon karaan ubadkan inuu talaalka saxda haysto iyo kale
xanuunka dabaysha horta waa xanuun runtii gumaaday caruur badan oo ka hor marka intaan la gaaray sanadkii 1915 waa xanuun marka inta badan aan astaamo gaar lahayn oo lagu garto. Wuxuu sababaa marka inuu curyaamiyo ilmaha, gaar ahaan xagga xubnaha sare iyo cagaha, inuu ka curyaamiyo mararka qaar intooda badanna u keeni karo dhimasho. Xanuunka dabaysha marka waa xanuun si fudud loo kala qaadi karo oo dadku inta badan ay kala qaadi karaan. Waa xanuun aan laga qaadin xayawaan, marka sidaynu sheegnay dadkun baa marka maxayada kala qaada. Waa xanuun ku gudba marka saxarada, mararka qaarna ku gudbi kara candhuufta. Marka xanuunkan dabaysha runtii waa xanuun aad iyo aad u halisa, ku halisana marka caruurta yaryar iyo dadka waaweyn. Waxaad moodaa soomaalideenu inay ka radacsiyin inaanay ogeyn ambaanay dareensanin inuu xanuunkan laftiisa ku dhici karo qof weyn oo aan talaalkii soo qaadanin. Laakiin ay moodayaan oo kale haddii ay ka gudbeen caruurnimadii inuu ku kooban yahay keliyata caruurta inay xanuunka qaadi karaan. Laakiin halkan hadda waxaa lagu iftiiminayaa inuu dadka waaweynna uu ku dhici karo haddaanay soo qaadan talaalka dabaysha.
Marka maxilla dambe ku dhacay dadka waaweynna?
Dadka waaweyn walaal wuu ku dhici karaa. Qofku haddaanu talaalkii soo qaaday marka welibu u nugul yahay marka xanuunku inuu ku dhici karo. Waxaana jira sabo badan oo qofka loo siin karo talaalka. Talaalka ma huba ilaa hadalka inuu markaa yaalo talaalka dadka waaweyn la siinaya inuu jirayaan kale. Laakiin dadka dareegeysanaya oo kale hadday ogyihiin xanuunka aanay haddii ogyihiin oo kale inaanay xanuunkan hore aanay uga soo talaalmin oo kale ay tahay markastaba inay ogaadaan inuu u nuglaan karaan, gaar ahaan hadday ka shaqeynayaan meelaha caafimaadka oo kale, gaar ahaan dhinaca shaybaarka oo kale ay faraha markasta kula jiraan baaritaanka saxarada iyo kaadida. Marka waa laga yaaba qofkaas kale inuu ku dhici karo, gaar ahaanna qolyahan kale shaqaalaha caafimaadka ee markastaba maxay heeday dadaalka ugu jira inay caawiyaan dadka xanuunsanaya. Caruur baa jiri karta marka dhakhtarka lagu hayo laftooda xanuunkii qaba ay markaa qofkan weyn laftiisa ee u adeegaya isaga laftiisa waa inuu ogaadaa inuu xanuunkani ku dhici karo.
Waan gartay.
Marka taasi lafteedu waa arrin muhiima in la istiidiyo.
Waan gartay. Bal xanuunka maadaama halisa u yahay, haddiiba la isiraado ka hortaga oo tusaale ahaan bal waalidka oo kale door noocee buu ka qaadan karaa bal inuu la socdo ubadkiisu inay talaalka heleen?
Horta talaalkan waa muhiim oo waxaad moodaa wasaaraduhu inta badan, gaar ahaan wasaaradda caafimaadku inta in badan inay ka bixiso baraarujin dheeraada oo dadka u sheegayso xanuunkan in halistiisa iyo dhibaatooyinka uu leeyahay. Waalidkuna waxaa muhiima markasta ilmahan inay ilaaliyaan ay ogaadaan caafimaadkiisu inuu ku jiro talaalka, waayo waalidkan waxaa looga baahanyahay inuu ogaado xanuunka dabaysha inuu yahay xanuun halis ku ah ilmaha caafimaadkiisa, laga yaabo xitaa mustaqbalkiisu inuu saameyn badan uu gaarsiin karo. Waayo ilmuhu hadduu cagaa ka curyaamo waxaad ogaan kartaa oo kale ilmahaasi inaanu hadhow tole wax mustaqbalkiisa horumar gaarsiin kara inay yaraan doonto. Marka waalidka markasta waa inuu ogaada ilmaha talaalka la siinaya, weliba gaar ahaan talaalka dabaysha inuu yahay 4 jeer in ilmaha la siiyo. Ilmaha marka uu jiro 2 bilood talaalka ugu horeeya waa inuu qaataa. Ilmaha marka uu jiro 4 bilood talaalka labaad uu markaa qaadanayaa. Ilmaha marka uu jiro 6 bilood ilaa sanad iyo bar talaalka saddexaad uu qaadanayaa. Talaalka 4aad oo u dambeeya oo ah ka xoojin doona 3 talaal uu soo qaatayna waa in la siiyaa inta da'diisu ay u dhaxayso 4 jir ilaa 6 jir. Marka wasaaraddu inta badan caafimaadku way ku dadaashaa inay qaybiso daawooyinka talaalka, ay kuna qaybiso xarumaha caafimaadka. Waxaa jira dad loo tababaray xanuunkan marka maxay heeday inay talaalkiisa bixiyaan guryaha dadka loogu imanaya. Laakiin waxaad moodaa waalidku inuu ka dhaga adeegayo ilmihiisa inuu talaal siiyo, sababaha oo ah soomaalidu waxaad moodaa inay isdhex mariyeen xanuun buu leeyahay talaalka la bixinaya daawooyin dhacay weeyaan. Laakiin waxa weeyaan ilmahaaga haddaad doonayso mustaqbalkiisa inaad ka shaqayso, caafimaadkiisa maxay heeday inaad ugu dadaasho, talaalku inuu ka mid yahay xubnaha ugu waaweyn ay tahay inaad kula dagaalanto xanuunada
dhici
kara xilliyada caruurnimadiisa.
Mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatan khadka telefoonka nagu soo biiray, aan bal siiyo bal magacaagadoo ku bilaabaya.
Balqis aadan.
Maxaad jeceshahay bal inaad weydiisid martida barnaamijka?
Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo macalimiinta sabay ku ogaan karaan ama ula socon karaan talaalka iyo waalidiinta iyo macalimiintaba say ula socon karayaan ama iyago say isku warhayn karayaan inay caruurtooda iyo talaalka iyo
horta istaraatiijiyada runtii taalla dalka oo maanta la odhan karo gaar ahaana dugsiyada oo kale loo adeegsada meeshii ma yaalaan. Laakiin waxaa kolleyba muhiima inay hormood ka noqdaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu hogaaminta talaalka caruurta, oo waxaa weliba iyagoo la kaashanaya hay-adaha caafimaadka sida WHO oo kale iyo UNICEF. Marka hore waxaa muhiim horta tirakood saxa in la sameeyo inta caruur uu kusoo dhacay xanuunka dabayshu sanadadan u dambeysay iyo inuu ka yaraaday intii hore looga yaqaanay. Taasoo kale waxaa la dareemi karaa in xanuunka dabayshu tirahaan miyuu isdhimay mise ismuu dhimin. تعلفتيد واحد جرين كرتكو بارز تلاك مي وحكي حكي قبطي يا إنكلا وحكي كلام مهم إن السمايو وعي جلين بلارن لقونا سمايو مثل هاي قابها وحبرشة إسبيتالكا حنانوين كده كان الغبرة روتين يرتد دبعت هذا أولي هاي حارون كدمشو وحكي كلام مهم إن السمايو برنامج جارة حاجة كثيرة يراديوجا إن إنترفيو حتى لقى قاضي أبو وريس لقى قاضي والد كده قاضي حنون كإنه مثل هاي الميسسيو تلال kadibna uu ku dhacay xanuunki sida uu uga murugoonayo halka Soomaalid waxay u baahayeen in runtii la taabsiyo xanuunka dibta uu leeyahay sida waalidkan uu dhirafaatsiyay ilmihiisa nimka xanuunku uu ku dhacay iyo sida uu uga murugoonayo dibtan haysata iyo inuu haddam runtii u taahayay haddan fiil laha marka taleftidan waa arrimaha aad u muhiimka dugsiga oo kale laftoodu waa in wasaaradda waxbarashada oo kale ay qabkaysaa siyaasad ah ilmaha dugsiga la soo gelinayo kale inuu leeyahay kaad caafimaad laga eegan karo marka ilmaha ma soo qaato talaaliyeen kale waayo waxa jirta talakoob la sameeyay 4 ama 5 sano ka hor oo la yiri ilma xanuunka qaba hadii la dhigeyo tira ardayda waxa boqolkiiba boqol la hubay tirada ardayda inay wada qaadi karaan xanuunkaas
waan gartay
marka si taa looga badbaado kaar caafimaad ilmaha waa in loo sameeyaa laguna ogaado ilmaha ma soo qaato masuul uu soo qaadanin haduu soo qaato way wanaagsan tahay alxamdulillah hadii aanu soo qaadanna isla marka wacyigelin la geliyo oo loo sheego waalidka muhiimada ay leedahay lagana hortaago marka dugsiga galo sawan talaalka qaadanin
marka ma la oran karaa waa khasab dadkan saaran macallimiinta qudhooda ama waalidka qudhooda in iyaga qudhooda laga soo bilaabo inay tababar la siiyo marka hore si ay u ogaadaan ama ula socdaan xaaladahan oo kale ay u fahmi karaan dibta xanuunkan ka dhalan karta iyo sida wax looga qaban karo
walaalaha hosta xanuunkan waa xanuun adag dadkuna way wada ogyihiin waa la dareensan yahay siyaasad ahaan waxa markasta wacyigelin looga baahan yahay in laga bixiyo idaacad haday noqoto haday TV noqoto inkasta ay wasaaradda caafimaadku inta badan inta bariyaha u dambeysay ay baraarujin fara badan ay dhinaca caafimaadka ka bixinaysaa dhinaca raadiyowga haddana waa in la sii xoojiyaa laguna xoojiyaa dugsiyada laguna xoojiyaa meelaha goobaha caafimaadka marka waalidka markay hooyado kale umulayso kale ama ay xaamilada tahay oo kale baraarujin noocaas la siisiyaa markay umusho wixii looga baahan yahay kale inta talaalo ilmuhu u baahan yahay marka wax kasta oo waalidka xaggiisa ka soo bilaama way saxmaan baa la yiri marka xoojinta kale labaad inuu baahan yahay waxa weyn xagga dugsiyada oo kale in lagu adkeeyo waalidka ilmihiisa inuu talaal soo siiyo waa muhiim in kaarka caafimaadka lagu xiraana waa siyaasad labaad oo loo baahan yahay inay maxay heday ay hirgeliso wasaaradda waxbarashadu waxaan filayaa hadii dhinaca guriga iyo dhinaca maxay heday wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyadaba la iska adeegsado oo la iska kaashado inay noqon karto taasi siyaasad xoojin karta kahortag ballaaran oo lagaga hortagi karo xanuunka dabaysha
gudahan ba dhegaysanaynta waxay nagay qaybteenna wicitaanka ee barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaana marti noogu ahayd Nuura Xaaji Axmed Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Olivia way ahayd nagala socotaan goorna waxaad maqli doontaan qaybtii tobanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijka dareenka dadweynaha oo ku saabsan waxqabadka xukuumadda Puntland iyo la xisaabtanka wariyaha Faaduma Yasiin ayaa kasoo dirtay magaalada Boosaaso
kulanto wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo aalaaba dhageystayaasha aanu kula wadaagno hadba wixii cusub todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa la xisaabtanka madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo golihiisa wasiirada ku sameeyay iyo sida ay dadweynuhu u arkaan waxqabadkoodii muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay xukuumadda cusub ee Puntland qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso oo aan kula kulmay goob lagu shaahayo oo ku taal bartamaha magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya aragtidooda ku aadan arinta waxqabadka walaal magacaaga
waxa la yiraahdaa Maxamed Siciid waxaan joogaa magaalada Boosaaso runtii dawladda tan waxay shaqeynaysaa muddo hal sano ah waxaana aad ugu farxay la xisaabtan in madaxweynuhu ka sameeyay arinta iyada ah oo golaha wasiirada uu soo keenay uu dhageystay hase yeeshee waxyaabaha bulshada xanuunka ku haya waxa ugu weyn afar cudur afarta cudur waxay ka dhasheen dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca biyaha iyo dhinaca korontada iyadoo cabashooyinka dadweynaha ka cabanaya xagga waxqabadka iyo sida deeqaha loo wadaagayo iyo waxaan runtii filaynay in dawladdu ay arrimaha iyaga wax ka soo saari doonto korontadana dhibi doonto, biyaha dhibi doonto, xagga caafimaadka waxbarashadana wax ka qaban doonto. Weli waa sugeynaa talaabadii uu madaxweynuhu ka qaadi lahaa iyadoo ay baaqi tahay. Waxaana rajaynaynaa in golaha wasiirada cusub oo imaan doona ay noqon doonaan kuwo arrimaha aanu soo sheegnay wax ka qaban doona.
Aad baa umahadsan tahay. Magacaaga walaal?
Cabdixakiin Macal Maxamed, waxaan joogaa Boosaaso. Waxaan dhihi lahaa anigu sidii aan ka rabnay Cabdiweli weli kama helin. Waayo wuu la xisaabtamay wasaaradaha dhammaan xisaabtamu sameeyey, laakiin waxqabadka arrimaha bulshada kama hayno. Waxaan ka sugeynay intaas in ka badan insha allah. Haddana waxaan ka sugeynay maadaama hadda sanad uu soo dhaafay oo deymo badan lagu lahaa suu sheegayo howlo badan ku jiraan iyo masaakil badan uu jiro, in hadda ka bacdi insha allah uu noqdo waxqabad fiican baan ka sugeynaa insha allah.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yidhahdaa Yaasin Cabdimuuse. Waxaan joogaa Boosaaso, waxaana ka mid ahay bulshada ku dhaqan Boosaaso. Aragtideyda ku wajahan dowladdu maxay qabatay ama maxay isbedelay haddii aan ka waramo, waxa ii muuqata saadaal kulli wanaagsan iyo asaas oo waxyaalo badan oo bilow ah in ay jiraan. Maadaama muddada dowladdu shaqaynaysana ay yarayd, waxaan rajaynayaa horta asaaskaasu inuu miro dhalo oo wax isbedelay yimaadaan. Laakiin weli haddana waxaan dareemaynaa inaan bulshadu aanay ka bogsan waxyaalo badan oo ay hadda ka hor ay dareemaysay oo xagga waxbarashada, xagga caafimaadka iyalkeed. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu iska bedeli doonaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa aniga oo ah Maxamuud Bood oo ku nool magaalada Boosaaso. Madaxweynaha iyo la xisaabtankii wasiirada waxaan u arkaa inaanay wax macnay ka soo bixin, inaan wax horumaro ay sheegeen aanay jirin dowladda sanadku u dhammaaday. Markaan dhowr dhinac eego, iyada oo markaan eego gobolladu inay wadaageen khayraadkii in si siman loogu qaybiyey, uma aragno amnigu inuu horumar sameeyey, uma aragno dhaqaalaha Puntland inuu horumar sameeyey, uma aragno. Waxaanu aragnaa in saddexda waxyaalood ugu muhiimsan ba dibu dhac ka jiro. Ma hayno gobollada fogfog iyo degmooyinka fogfog wasiir ka hadlaya inuu wax ka qabtay. Dad hooyooyinka waxay ugu dhimanayaan caafimaad la'aan, caruurta waxay ugu dhimanaysaa nafaqad darro. Degmooyinka fogfog wax ka hadlay maarag haraad baa loogu dhintay. Marka laamiga la saaran yahay anigu arkaa, amnigu laamigu saaran yahay, horumarkuna laamigu saaran yahay, isaga xataa laamiga okay ma.
Waxaa la yidhaahdaa Bashiir Maxamed Saciid. Anigu haddaan ka hadlo waxqabadka dowladda, waxaan dhihi karaa inta badan waxaa la fiirsadaa madaxweynaha keliya, laakiin madaxweynuhu waa shaqsi ama wasiiradu haddii ay wanaagsan inta ka hooseysa madaxda korena way wanaagsanaanayaan, haddii madaxdu wanaagsanaatana dadkuna shacabkuna waa wanaagsanaanaya. Agaasimayaal xiran markaan aragno oo xabsiga lagu helo wasiir xiran iyo agaasimo xiran xoolaha dadweynaha oo madaxweynuhu uusan ka baqin, reerna uga baqin, awood kalena uga baqin, oo dadka maaragtay xatooyada xoolaha dadweynaha aada u ballaaro, accountability transparency la-aan, xisaabta la-aan, qofku wuxuu ogyahay inaan lagu soo maxkamad lagu soo taageen, waa loo baahan yahay arrintaas. Sida markaas ataa markaan Cabdiweli ka aragno, maan dhihi karnaa Cabdi.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacay waa Maxamed Cawl Cabdilaahi, kanamida dhalinyarada ku sugan Booso. Haddii aan ku cabiro halbeegooda iyagu action balaanka ay sameysteen 2014 iyo qaabkii dhan waxaanu qabanay, runtii waxbay qabteen markii inoo soo bandhigan saanu ka dhigaysanay 170. Laakiin su-aasha meesha ku jira waxaa weeye, wax qabadkan la qabtay sidee, sidii loo saxda ahaa ama loo ballangareyey? Tusaale ahaan, waxqabadku waa la qabtay, laakiin wax ku salaysnaa gobollo khaasa, gobollana way ka maqnaayeen. Gobollada fogfog waxqabadkii sanadka 2014 dowladdu ay qabatay ay soo bandhigatay waxa weeye gobollo khaasa, gaar ahaan gobollada laamigu badan, meel iftaal ku wallaa iftaal laga sii dhisay, meel ceel lahaydo laba ceel laga dhisay, meelahana healthy postigii baanayba lahaynba oo dadkii dhiig joojintiiba ma ka jirin.
Magacay waa Abwaanxa Cabdiraxmaan Ciise, waxaan ka mid ahay abwaaninta Soomaaliyeed ee magaalada Boos ku sugan.
Abwaan baa sheegatay, marka arrimaha marna ma ka hadashay?
Halkan oo kale waxa i hor yaalla gaba yar oo aan mar aan ku bahalkeeyey. Waxaan idhi dadaal buu shacbigu doonayaa ciidan daafaca, dardar sooran buu doonayaa daacad loo bogo, caafimaad dugsiya buu rabaa maalintii daran, haddaan gabayga dulucdaan u wado idin dareensiiyo laamiga ka dega yaan jahligu doonyo soo.
Anigoo ah Maxamuud Bood, waxaan u arkaa aniga dowladdu inaanay waxay dhaqaajisay jirin. Haddii wasiir lala xisaabtamayna waxay sheegeen kumaanaan qancin. Waxaanu aragnaa dowladdan hadda Cabdiweli markuu la xisaabtamay inuu kursigii labaad ku kala diro, baanu arkayna wasiiradan kala eriyo. Waayo waxa ka muuqata horumar la'aantii aan ka sugayna maaha. Madaxweynuhu waa nin aqoon yahana, waa nin ka soo shaqeeyey galbeedka. Laba sababoodna way jiraan aan leenahay. Mid weli waxa ku jirta musuqmaasuqi iyo qabyaaladii oo codsiga loo keeno wasiirada qaybtood, waxay ka eegayaan hoosta muxuu ahaa qofkani yuu ahaa xaguu ka yimi loomana baahna anigu waxaan arkaa in loo baahan yahay qofka aqoontiisa in la tixgeliyo weli way ku jirtaa shaqaalaynta in aada iyo aada uu madaxweynuhu ugu warhayo wasaaraddan yaa ka shaqeeya yaa wasiirkan sekretaar u ah yaa ku-xigeen u ah ya waa in aada iyo aada yuu shaqaalaysiiyey wasiir
shan sano waxaad irka tegay sanad iyo bil marka dowladdeennu sanadka ay jidhay wax badan bay qabatay cashuur kordhin baa timi waxa weeye miisaaniyadii saan dhigaysanayay oo wasiirka hogeeyay baarlamaankii way korodhay arboodadii baa la dhisay isbitaallaa dhisay saldhigyadii baa la dayactiray reform baa lagu sameeyey wasaaradihii oo shaqaalihii baa la kala guraya wax laga yaaba inay arrintaasi weel bangi baa inoo soo socda oo runtii inoo sameynaya marka waxyaab badan oo wanaagsan baa inoo socda marka laakiin waxa muhiim ah in waxaasoo dhan inaan u qaybsanno si cadaalada goboladeennana loogu qaybiyo gobolada baahida weyni ka jirhana ay helaan runtii saami iyo xaq ku filan
waa abwaanu xabdiraxmaan ciise waxa weeye waxaan anigu dadkao dhan kaga duwanahay hal aragti baan qabaa gobol walba isagaa shaqaysan kara gobol walba isagaa wax qabsan kara gobol walbiba isagaa dalkiisa horumari kara anugu waxaan ahay arday public administration ka barta waxaan ka warhayaa oo aan ugu dhuundheeray maadaama aan dhigto mid kuliyad isku xidha shacabka iyo dowladda waxaan aaminsanahay mushkiladda ugu weyn waxay ka timi kownsalada kownsalada waxaanu kula talinayaa madaxweynuhu inuu kala diro waxba qaban waaye kuwa aan naqaan ma aha waxaana waxaa keenaya dadka lama falgalaanin lama shaqeeyaanin labaad waxaan kula talin lahaa maxkamaddii dastuuriga in la sameeyo
barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa Faadume Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
Faadume Yaasin Jaamac iyo dareenka dadweynaha oo inala socodsiinaysa aad bay mahadsan tahay dhegeystayaal ha moogaanina in maalin toddobaad walba magaalo aad ku nooshahay laga yaabo in laga soo diyaariyo barnaamijkan haatanna waxaa dhegihiina ku soo maqan sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan qaybtii tobnaad
dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha Soomaalida sheekadan waxaa maalgeliyay soo saaristeeda raadiyaha IRIN ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana VOA u fududeysay isticmaalkeeda raadiyaha Ergo ee isna xaruntiisu tahay magaalada Nairobi sheekadan halabuurkeeda waxaa iska leh saxafiga iyo qoraaga Soomaaliyeed ee Cabdulqaadir Maxamed Mursal haddaba ku soo dhawaada qaybtii tobnaad ee sheekada
oo hadda sidii maad iskiiga joogtaa saad ooga fakataa nimankan beledka joogaan oo shukaansigooda badan yahay
hay 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 intaa ii boobsiinaysaa adiga naama ragba haasaawe iyo shukaansi laga waayaa har iyo habeen igama daayaan shuxshuxda iyo xudxudashada anna dheg uma dhigo ilaa ilmahaasaa isugaaye shaahaygaasaan iska iibsadaa shaahaygaas ayaan iska iibsadaa midda kale nimaanan geeridiisa iyo noloshiisa midna aanan maqlin gadaashiis kama hadli karo qalbigan bay siinay walaalo
runtaa waaye
haa qalbigan isiinay
waa runtaa ardooy haddii aad dantaada aqoon hunadu qofku aqoonahay ma jiro
oo maxaad danaqooda qaar baaba hadda waxay ileeyihiin jooqay alla tani waa nimowday oo nimba ma doonayso haddase xilliyaanba nin kula haasaawo maba anan joogoba allay ka tahay ma joogo
ardooy waxaa kaloon soo xusuustay tuuladan adaan nooga dambaysay
haye
naaga oo gabdhaha gudaan ma joogaan horta
haa waa joogaan waa joogaan oo waxa joogta islaantii annagana soo guday oo weliba ku faanta inay haysato qalabkay annaga nagu soo guday ayaa gudi laa joobayay
hay qalabkii nagu soo gudi may haysaa ilaa hadda
haa
kaas waaba mirriyaan mudaa saacadan laakiin dib male anaaba soo fahaaya soofa fiicana haysta waxaan gudi lahaay laba gabdhood oon iska hilmaami inaan gudo sidii inta ugu orday marna inta u socday marna inta u socday dhexda ka baxeen
haye
walaalay naagtaas iyow ma ii keentido
laakiin shoobayay sow ma aadan ogid in si weyn looga hadlay gabdhaha guditaankoodii oo la joojiyey, odayaasha tuuladuna ay madnuuceen, oo haddii lagugu maqlo waaba lagugu caayiya. Nabiyay waalantahay.
Dhegaysu waa wax iga dambeeyey oo hadda gabartaada muxuba ma gudnamiya.
Gabartayda muxubo yaallayna maqlin bal horta. Gabarta belaaya warka lalise eh. Gabadhayda muxubo wax yar aan ka taabto. Hadda haddii la eego far in la saaray ma mudaysid. Weliba aniga oo xishoonaya oo la dhuumanaya baan intaa sameeyey. Gabdhaha ariga la jooga maartay qaarkood baa waxay ku caayaan tani ma gudna intaasan kaga badbaadiyay ma gudna gabadhayd.
Hay, aniga taastu aan yeelaaya ma aha.
Haye,
waa inaan ka xayuubiyo si fiican u gudub.
Bela
lama ogola.
Dabalukaadi shoobayay. Shoobayay walaalay. Gudniinkaasi gabdhaha faa'iido uma laha lugooye mooye.
Haye,
may fahantay? Haddaba adigoo aan ku tallaabsan aynu ka tashanno aan ka wada hadallo walaalo.
Aniga wixii islaamuhu ay samayn jireen ilaahay wuu iga duwey. Waxaad mooday inay waalidkay bari hore fahmeen, haddana waa sunno gudanahay. Ee shaa, waxaan kugula talin lahaa arrintaa fircooniga inaad ka fiirsatid hadhadi.
Naa bal aamus waaba ina boobsisana maxay tiri naad noogu socota maxaa tiri
waxaan ku yiri wixii aniga islaamuhu ay samayn jireen ilaahay wuu iga duwey. Waxaadna moodaa inay waalidkay bar hore ay fahmeen, haddana waaba sunno gudanahay. Eshaaba, waxaan kugula talinayaa arrinta ayadaa fircooniga inaad iska dayso ka fiirsatid.
Waaye jooqay bal xagga iigu naayaashoobay naa maasha basbaas ka tagi waa waaw naya na maqlaysa waa sunno gudan ku teex waqtigaasay sunno gudan tahay.
Yaas war aqsiin taas mar kalaan ka warrameyna adoogoodna waa la soo tashahaa.
Waa sax.
Ee nabaday, waxaan u socdaa biyo arooro. Adi ii jooqo aan isku kiin dhaafa si u wada shaqayn laheedeen inaad ka sheekaysatid.
Waaye nabaday.
wagaagwali waxaad nala socotaan oo aad nagala socotaan idaacadda v o laanta afka soomaaliga. Barnaamijkuna waa wacyigelinta cudurka dabaysha. Ismaaiil, aan ka codsado qodob ka mid a wararka ee kuugu dukrona.
Aad aad umahadsantahay maxamed colaad xasan. Dalka Greega waxaa xukunkiisa qabsaday xisbi xagjir ah oo u janjeeraa dhinaca bidix, isaga oo ka adkaaday xisbiga muxaafadka ah ee New Democracy ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha talada dalkaas hayay. Natiijada doorashadaas ayaa shalay lagu dhawaaqay, waxaana ku guuleystay Alexis Tsipras oo ku guuleystay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ugu da'da yar ee dalkaas hogaamiya 150 sano muddo ku siman. Wuxuu ballan qaaday ra-iisul wasaaraha cusub ama xisbigiisu in ay soo afjarayaan siyaasadaha guntigiijiska ah. Waxaase la saadaalinayaa in natiijada doorashadaasi ay ka cadhaysiin doonto ama Greega u horseedi doonto khilaaf soo kala dhexgala iyaga iyo midowga Yurub iyo weliba dalalka deemaha kule. Dhinaca kale, NATO ayay wararka imanaya sheegay, isbahaysiga NATO ayaa sheegay inay ballan qaadeen ama inay qabanayaan kulan aan caadi ahayn maanta oo Isniina, kaasoo laga hadli doono dagaalada kasoo cusboonaaday bariga dalka Ukraine. Safiiro ka kala socda ilaa 28 waddan ee xubnaha ka ah isbahaysiga NATO iyo dalka Ukraine ayaa la qorsheeyey inay ku kulmaan saacadihii lasoo dhaafay Brussels. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyaduna ku soo warramisay in kulankan ay codsatay dowladda Ukraine xilli hore oo maanta ah. Ayaa militariga Ukraine ay sheegeen in 7 ka mid ah ciidankooda in la dilay tan iyo intii dagaaladan cusub ay bilaabmeen, kuwaas oo u dhexeeya kooxaha gooni goostada ah iyo weliba ciidamada dalkaas. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in la dhaawacay ilaa 24 askari oo kale.
Aad baad umahadsantahay Ismaaciil. Haatan aan ku nasanno gabagabada idaacaddeenna codkii baxsanaa lawna xariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool. Thank you.
kaas magool allah naxariiste wuxuu gebagaba u yahay idaacaddeennii fiidnimo tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.